Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Аксыда алдыдагы шейшембидеги президенттик шайлоодо Улмат кимге тиери дале табышмак. Жаңы президенттин Борбор Азияга анчинде Кыргызстанга карата саясаты өзгөрөбү? 3 ноябрдан тарта электр жараган маал менен өчүрүү токтотулат, бирок лимиттен ашыкча электр кубатын пайдаланган район облустарда жарык токтоосуз өчүрүлөт. Бул тууралуу кечээ өкмөт жыйынында айтылды. Жагдайды бүгүн таңкы Азаттыкта энергетика министри Сапарбек Балкыбеков өзү чечмелеп бермекчи. Пакистандагы желтирөөдөн 200 киши каза тапты. Түркиянын тарыхында алык ачкы жолу аскерий колбашылар өкмөт жыйынына катышты. Каржы кризисинен улам кыргыз эмгек мигранттарынын мекени жөнөткөн акчасы азая баштадыбы? Таңкы Азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Ага катар кыргыз гезиттеринин жаңы сандары, маданияттын жаңылыктары менен таанышасыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 30 октябрь, студияда улан Алымкулуулу. Адегенде анда акыркы кабарлар оолу алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Европа парламентарийлеринин биргелешкен жыйыны уланат. Кыргызстан жана Европа биримдигинин парламенттик кызматташуусу боюнча комитет биргелешкен жыйынды 29 октябрда алгачкы ирет өткөрүп, анда Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү, адам укуктарын сактоого байланыштуу саясий маселелерди талкуулаган. Бүгүн Европа парламентарийлери менен кыргыз депутаттары талкууну улантышат. Игорь Чудинов Астанадан кийин Түркияга сапар алат. 30 октябрда Шанхай кызматташуу уюмунун Астанадагы жыйынына катышкандан кийин ошол эле күнү Чудинов Стамбул шаарына сапар алып, ал жерде өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга катышат. Анда кыргыз өкмөт башчысынын сөз сүйлөөсү белгиленүүдө. 31 октябрда Игорь Чудиновдун Түркияга сапарынын расмий бөлүгү башталып, ал Анкара шаарына келет. Түркия борборунда Чудинов түрк президенти, өкмөт башчысы менен жолугушуп, өз ара кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Андан сырткары премьер министрдин кыргыз түрк ишкерлеринин бизнес форумуна катышуусу да белгиленүүдө. Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын мүчөсүнүн апелляциялык арызын карайт. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Тилек Сыдыковдун коомдук коргоочусу Азиза Абдырасулова Азаттыкка билдирди. Маалым болгондой, Жашылдар партиясынан Бишкек шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлер 30 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында эл менен жолугушууну өткөрүүгө аракеттенген. Тартип коргоо органдары аны санкцияланбаган митинг катары баалап, партия мүчөлөрүн кармап кеткен. Алардын ичинде Тилек Сыдыков 1-май райондук сотунда соттолуп, 1000 сом айып пул салынган. Сот чечимине нааразы болгон коомдук коргоочу Азиза Абдырасулова жана Тилек Сыдыков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. Эми эл аралык кабарлардан. АКШнын Сириядагы элчилиги бүгүн жабык болот. АКШнын Дамасктагы элчилигинин билдирүүсүнө караганда, элчилик коопсуздук боюнча тобокелчиликтер күчөгөндөн улам жабылууда жана элчилик америкалыктарга коопсуздугу үчүн кыраакы болууну да эскертти. Бул тууралуу өткөн жекшембидеги окуядан соң маалымдалып турат. Анда Сирия тараптын ырастоосунда АКШнын тик учактары өлкөнүн Ирак менен чек арасынан 8 чакырым аралыктагы кыштакка жортуул жасап 8 сириялыкты мерт кылган. Сирия өкмөтү бүгүн ушул окуяны нааразылык иретинде Дамаскта демонстрация өткөрүлүшүнө уруксат берди. Мунайдын дүйнөлүк баасы өстү, доллардын баасы болсо түшүүдө. Мунун алдында кечээ АКШда улуттук банк катары эсептелген федералдык резерв системасы экономиканы жандандыруу, кредиттөөнү күчөтүү үчүн кредиттер боюнча үстөгүн 1.5%дан 1%га түшүргөн эле. Ушундан соң Нью-Йорктогу биржада кара майдын 1 баррели 5 долларга жакын же 7.6%га кымбаттап 67 доллар 50 центке чыкты. Ал эми америкалык валюта кайрадан нарксызданып 1 евро 1 доллар 28 центке бааланып калды. Украинада парламент мөөнөтсүз шайлоону каржылоого тоскоолдук жасоодо. Парламенттик шайлоону мөөнөтсүз өткөрүү үчүн каражат ажыратууну караган мыйзамды кечээ 222 депутат гана колдоп, 4 добуш жетпей калды. Премьер министр Юлия Тимошенко жана анын блогу мөөнөтсүз шайлоого каршы чыгууда. Тимошенко каржылык кризистин шартында шайлоонун өтүшүн криминалдык иш катары баалаган. Президент Виктор Ющенко өлкөдөгү саясий кризисти жоюу максатында азыркы парламентти таратып, мөөнөтсүз шайлоону декабрь айына белгилеген эле. Хорватия уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жаңы чараларды жарыялады. Өлкөнүн жаңы юстиция министри Иван Симоновичтин билдиргенине караганда, ал чаралар мафиялык мүнөздөгү кылмыштарды кароо үчүн атайын сотторду түзүүнү, көйлөрдү коргоону жакшыртууну, кылмышкерлердин мүлкүн конфискациялоо боюнча кадамдарды камтыйт. Мындай чаралар өткөн аптада баш калаа Загребтеги жардыруудан өлкөдөгү эң таанымал гезиттин баш редактору жана анын бир кызматкеринин өмүрү кыйылгандан кийин каралып жатат. Бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырдым. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Урматтуу угарман, окурман көңүл буруңуз. Бүгүнтөн тартып Азаттыктын интернет баракчасы жаңы үлгүдө иштей баштады. Анда сиз буга чейин кезиктире элек жаңылыктар арбын. Андыктан биздин интернет баракчаны ачууга шашылыңыз. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 30 октябрда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми Ысык көлдө 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл аймактарында 7-12 градус жылуу. Баткен облусунда 5-10 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 8-13 градус жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШда коомдук пикирдин дээрлик бардык көрсөткүчтөрүндө демократ Барак Обама республикачыл атаандашы Джон Маккейндин алдыда баратат. Деген менен алдыдагы шейшембиде Улан-Батор кимге жылмаяры дале табышмак? Жеңишке жеткен президент кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Вашингтондун борбор Азияга анчинде Кыргызстанга карата саясаты өзгөрөбү? Бул темага кабарчыбыз Үйкан Досалиева токтолот.
Президенттик шайлоо алдындагы таймаштарда эки талапкердин салмагы улам бир жагына оогандыктан кыргыз коомчулугунда алдын ала кимиси жеңерин так кесе айтуу кыйын дегендер арбын. Алардын бири экс тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкуловдун баамында буга добуш берүүдөгү күтүүсүз жыйынтыктар негиз берет.
Мындай айтыш кыйын. Шайлоо деген татаал системада бизде дагы Америкадагы көп кызык маселелер болот. Экөөнүн ортосунда 150-100 добуш менен эле чечилип калышы мүмкүн да.
Антке менен шайлоо алдында эки талапкердин саясий салмагын аныктаган коомдук пикирдин акыркы көрсөткүчү Барак Обамага ооп тургандыктан кыргызстандыктардын көбү АКШнын тарыхында биринчи жолу өңү кара президент болушу мүмкүн деген ойдо. Ал тууралуу жазуучу коомдук ишмери Казат Акматов:
Барак жеңиш керек деп турам мен. Себеби Америкада аялдар, карылар шайлоого көп барат да. Ошолор өзгөчө аялдар Барак тарабында экен. Значит, аялдар колдогонча сөзсүз өтөт, себеби аялдар көп да.
Дейт Казат Акматов. Кыргыз коомчулугу гана эмес, бүт дүйнө коомчулугу АКШнын президенттиги ким келсе, эл аралык саясат да ошого жараша өзгөрүшү мүмкүн деп кулак түрүүдө. Кыргызстандын экс мамлекеттик катчысы Усманакын Ибраимовдун оюнда, бийликке Барак Обама келсе, өлкөдөгү демократиялык өнүгүүлөргө оң таасир тийгизиши мүмкүн.
Барак Обама келсе, тынчтык жол менен өнүккөндү каалашат. Экинчи жагы, демократтар Американын жалпы эле имиджин, эл аралык авторитетин башка нукабыралы, башкача мамлекет кылалы деген ойлор бар. Ал эми Маккейн келсе, муштумун көрсөтүү, анан курал жарак менен коркутуп үрктүү сыяктуу саясат боло берет. Мунун албетте дүйнөгө зыяны чоң болот.
Экс тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мындай ойго макул эмес. Анын баамында президенттикке кандай адам келбесин, АКШ ири держава катары өзүнүн эбактан көздөгөн багытынан кайра тартпайт.
Барак Обама жеңеби, Маккейн жеңеби, булардын ушул борбордук Азияга атайын өзүнчө бир концепциясы бар. Кимиси жеңсе дагы Кыргызстан менен мамиле, борбордук Азия мамлекеттери менен мамилеси күчөткөнгө аракет кылышат. Өзлөрүнүн таасирин тийгизгенге аракет кылат. Өзгөчө коопсуздук маселе боюнча, суу, энергетика маселеси боюнча кызыктар.
Кыргызстандын дагы бир мурдагы тышкы иштер министри, азыркы депутат Роза Отунбаева болсо, АКШнын жаңы президенти алдыдагы бир нече жыл ичинде тышкы саясат менен эмес, ички саясатын жөндөгү аракет кылат. Ошондуктан бул өлкө тийгизе турган таасирге эмес, өз мамлекетибиздин келечегин өзүбүз ойлонушубуз абзел деген ойдо.
Американын тышкы саясаты көп деле өзгөрбөйт. Биринчи 4 жылында жаңы президент ушу ички саясат менен көп алектенет. Ошондуктан кичине мамлекет катары үмүттөнбөйбүздүн тагдырыбызды өзүбүз жетелеп алып барышыбыз керек.
Дейт Роза Отунбаева. Бүйүкан Досалиева, Бишкек.
Кошма Штаттары жаңы президенттен шайлап жатат. Финансылық кризиске туш болған дүйнө болсы, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү 5-чи ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар.
Таң казаттык угуп жатасыз, берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Пакистандагы соңку жетирүүдөн 200 адам набыт болду. Күчү 6.5 балга жеткен зилзаладан жүздөгөн үйлөр кыйрап, миңдеген адамдар үй жайсыз калып, дагы көптөгөн киши жаракат алды. Мерт болгондордун дээрлик көпчүлүгү Ооганстандын чек арасынан анча алыс эмес, Балучистан аймагынын Зиярат жана Пишин шаарларынан болгон. Зилзаланын чордону Балучистандын аймактык борбору Кибетта шаарынан 60 чакырымдай түндүктө орун алган эле. Пакистандагы зилзала тууралуу толугураак Эдил Сапарбек уулу айтып берет.
Мухтар Чалгари Пакистандын Балучистан аймагында жер титирөөдөн жабыркагандарга колдоо көрсөтүп жаткан бейөкмөт уюмунун жетекчиси. Анын Азаттыкка билдиргенин арасында жер кечээ күнү эртең мененки саат 4:30 бир солко эткен. 40 мүнөттөн кийин кайра экинчи жолу силкинген. Зилзаланын залакасы негизинен Балучистан аймагына тийди. Бирок набыт болгондордун жана кыйроолордун көбү Зиярат аймагында болду. Биз алган соңку маалыматтар боюнча курман болгондордун саны 200 чукулдады жана миңдей үй жер менен жексен болгон. Деди Чалгари. Балучистандын жаратылыш министри Маулви Абдул Самат Ахунзаданын айтымында азыр жабыр тарткандарга өтө чукул жардам керек болуп турган учур. Жер титирөөдөн 15 000 киши жабыр тартты. Бизге азыр өзгөчө чатырлар, азык түлүк жана дары дармектер керек болууда. Ошондой эле бул жакка доктурлар тобу токтоосуз келиши зарыл, дейт Самат Ахунзада. Ошондой эле бул кырсык аймактагы байланыш түйүндөрүн иштен чыгарып, көптөгөн жер көчкөлөрдүн туурасындагы жолдор буулуп, жардам көрсөтүү да кыйын болуп жатканы айтылууда. Негизинен Пакистан сейсмикалык жактан абдан катаал жана кооптуу жер тилкесине жайгашкан. 2005 жылкы катуу жер силкинүүдө 80 000 чукул адам курман болгон эле. Түштүк Азиянын тарыхындагы эң кайгылуу бул кырсыкта Балучистандын аймактык борборунда эле 30 000 тургун мерт кеткен. Жардам көрсөтүп жүргөн Чалгардын айтымында Балучистан аймагынын тургундары жер титирөө 48 сааттын ичинде кайра кайталанышы мүмкүн деген билдирүүлөргө азыр катуу тынчсызданып жаткан учур. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Прага.
Таң казаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 8:13 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Мээрим, демек азыр түзөөгө министр Сапарбек Балкыбеков мырза чыгабы?
Туура, рахмат улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. 1 ноябрдан тарта республикада жылуулук сезону башталат. Эми буга чейин ушу тиешелүү мекемелердин жетекчилери убада кылып келген электр жарыгын маал менен өчүрүү токтотулабы деген суроо учурда көпчүлүк жарандарды кызыктырып турса керек. Бул маселе боюнча өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков менен маектешмекчибиз. Сапарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сапарбек мырза, мына 1 ноябрдан тартып жарандардын үйлөрүнө жылуулук бериле баштайт. Эми ушу электр жарыгын маал менен өчүрүү буга чейин убада кылынгандай эле токтойбу же улантыла береби?
Сиз туура айтып атасыз. 1 ноябрдан баштап Бишкек шаарынын ТЭЦ иштей баштайт жылуулук берүү боюнча. Бирок ал ТЭЦтин жылуулукту чыгарып, анан жылуу сууну бүт шаар боюнча жеткирүү мөөнөтү 2 күн болот. Ошон үчүн биздин оюбуз боюнча 3 ноябрдан баштап Бишкек шаарынын тургундарынын үйлөрүндө жылуу болот. Жылуу суу келет. Ошон үчүн Кыргызстан боюнча, республика боюнча ушу келе жаткан ноябрдын үчүнчү күнүнөн баштап республика боюнча баягы электр энергиянын маалын өчүрүп турулар токтотулат.
Бул эми ушу толугу менен токтотулабы же ошентсе дагы түнү менен дагы токтотулат деген маалыматтар биякта чыгып атат да?
Жок, эми туура эмес, бул толук бойдон токтотулат бүт республика боюнча.
Ушу электр жарыгын маал менен өчүрүү кыш айларына гана байланыштуу болуп атат да, э? Жылуулук сезону бүткөндөн кийин кайрадан башталабы?
Жок, биз эми кайра башталат же башталбайт деп айта албайбыз. Эмки жылда ушул Нарын дарыясында ага турган суунун көлөмү канча болот, токтогулчуна келип турган суунун көлөмү, ошондой суунун көлөмү канча болот, ошого байланыштуу болот, кайра баштайбызбы же баштабайбызбы.
Сапарбек Акмырза, мына жалпы өчүрүүлөрдүн ордуна эми даректүү өчүрүүлөр болот деп айтылып жатат. Бул кандай өңүттө болот? Ушуга түшүндүрмө берип кетсеңиз.
Биринчиден биз туура сүйлөшүбүз керек. Туура баягы мал менен өчүрүүлөр токтотулат, а даректүү өчүрүүлөр болушу мүмкүн деп айттым мен.
Эгер
сөз түрдө болот деп айткан эч ким айта албайт. Болушу мүмкүн. Эгерде ай кайсы бир айылдар же болбосо кайсы бир райондор жана биз койгон электр энергиянын чегин ошо ашырып жиберсе колдонуңдарчы, ашырып жиберсе анда ошо айылда же болбосо ошо райондо эле ушу электр энергиясын баягы бир жолу өчүрүүлөр болушу мүмкүн.
Сапарбек мырза, сиз байланышта туруп турсаңыз, биз маегибизди бир аз мүнөттөн кийин улантабыз, азыр жаңылыктарга орун берсек.
Жок, менин убактым жок азыр. Эмне болду?
Рахмат, сааты Бишкекте 8:15. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Европа парламентарийлеринин биргелешкен жыйыны уланат. Өкмөт башчы Игорь Чудинов Астана шаарына барып, Шанхай кызматташтык уюмунун премьер-министрлеринин жыйынына катышмакчы. Жыйында уюмга кирген өлкөлөрдүн мамлекет башчылары дүйшөмбү саммитинде кабылган чечимдерди аткаруу жана дүйнөлүк каржы кризиси талкууга алынган жатат. АКШнын Сириядагы элчилиги бүгүн жабык болот. Мындай чара коопсуздук жүйөсүнүн улам жасалууда. Мунайдын дүйнөлүк баасы өстү, доллар нарксызданды. Мунун алдында кече АКШтын улуттук банк катары эсептелген берген федералдык резерв системасы экономиканы жандандыруу үчүн кредиттер боюнча үстөгүн 1.5%дан 1%га түшүргөн эле. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учка мазмундары болду. Ал эми таңкы азаттан түзөөдөгү маекти улантабыз. Бүгүнкү маектешибиз энергетика министри Сапарбек Балкыбеков. Мээрим,
рахмат улан. Сапарбек мырза, маегибизди улантсак, мына сиз айтып кеттиңиз, ушу даректүү өчүрүүлөр болушу мүмкүн деп. Эгерде ошолор болуп калса, ал кандай болот? Мына район менен өчүрүлөбү?
Туура, эгерде мындай биз эми бүт республика боюнча кыш мезгилинде электр энергияны колдонууну бүт ар бир айыл боюнча, ар бир район боюнча карап турабыз. Эгерде кайсы биздин ошо карап турганыбызга жараша кайсы бир райондо же бир айыл өкмөтүндө ушу электр энергиясын колдонуу өтө эле көп болуп жана чегинен өтө ашып кетсе, анда ошол районго же ошол айылда бир жумадан кийинби же 10 күндөн кийинби, азыр биз ушунун эрежелерин тактап атабыз, 10 күндөн кийинби бир 6 саатка же 8 саатка өчүрүү бүт район боюнча киргизебиз.
Бирок ошентсе дагы мына ошол район же айыл берилген чектен ашып кеткендигин сиздер кандай жол менен аныктайсыздар? Анткени маселен менин кошунам балким мага караганда көбүрөөк электр жарыгын пайдаланып койду.
Туура, сиз туура айтып атасыз. Сиздин кошунаңыз сизге караганда бир эле жогору электр энергиясы колдонуп берсе, биз ар бир үйдү карабайбыз, биз айыл боюнча карайбыз. Толук айылдын бүт айыл боюнча же болбосо бүт район боюнча.
Бирок эми башка, мисалы башка кардарларга карата бул эми адилетсиз болуп калат деп ойлобойсузбу?
Жок, андай да эме элер туура, андай да ушундай суроолор да туура коюлуп атат. Бирок биз туура түшүнүшүбүз керек. Азыр токтогул сактар сууну өтө эле аздыгына байланыштуу, эгерде биз азыр ушуну электр энергия чектеп колдонбосок кыш мезгилинде, анда кыштын аягына чейин жетпей калышыбыз мүмкүн. Февралда деле токтогул гидроэлектр станциясы токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ушуну үнөмдөп аракет кылууга, баягы экономия кылып үнөмдөп электр энергияны колдонууга аракет кылышыбыз керек.
Жакшы, Сапарбек мырза, мына биздин убакыт да соңуна чыгып баратат. Акыркы сурообузга кыскача жооп берип кетсеңиз, мына кечээ өкмөттө жыйын болуп, Бишкек ТЭЦин, түндүк электрди жана Бишкек жылуулук тармактары сатыкка коюлуп, мына тендер жарыяланбадыбы? Баасы белгиленди. Эми бул боюнча дагы каршы пикирлер көп айтылып жатат. Эми ушул үч объектини сатуу менен чындыгында эле эмне кырдаалды жөнгө салуу мүмкүнбү? Адис катары айтып кетсеңиз.
Жок, биринчиден кете сатуунун эрежелери гана аныкталды кече. Эмеге ошо өкмөттүн киши ушул маселе боюнча кабылган чечимине жарашабы, баягы биздин тиешелүү комитет, мамлекеттин мүлкүн башкаруучу комитети эми тендер жарыялайт. ал жарыяланган убакыттар анан мындай объектилерди тендер жарыяланганда эки айга чейин эки ай мөөнөткө жарыялайт. Ошон үчүн быйыл ушул объектилер сатылып кетет деген ой ал эмеге чындыкка туура келбейт.
Сапарбек мырза, анда маегиңизге чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, Таң Казактыктын маектеши өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына узатсам, улан.
Рахмат, түзөөдөгү маекти Мээрим Султангазы уюштурду. Таң Казактыкты угуп жатасыз. АКШда коомдук пикирдин дээрлик баардык көрсөткүчтөрүндө демократ Барак Обама республикачыл атаандашы Джон Маккейндин алдыда баратат. Деген менен алдыдагы шейшембиде Улан кимге жылмаяры дале табышмак. Сөз Сембай Нурушевте.
Геллап кызматынын социологдору акыркы иликтөөдө Кошмо Штаттарынын эмдиги президенти Барак Обама болорун ишенгендер 70%ге жеткенин аныкташты. Ак Үй үчүн жарышта Джон Маккейн утат дегендер 23%тен биритке ашкан. Обаманын жеңишинен күмөн санабагандар кала берсе, Маккейндин тарапкерлери арасында деле көп экен. Андайлар 47%тей бар дешет. Башка кызматтар, телеканалдар менен басылмалар өткөргөн иликтөөлөрдө да Обаманын артыкчылыгы 5-9%тин тегерегинде аталууда. ABC News эрте добуш берген шайлоочулардын 9%нен эле Обама атаандашынан 21% озуп кеткенин кабарлады. Бирок бир катар аналитиктер алардын арасында Майкл Теннер ашыкпагыла деп эскертти. 4-ноябрда добуш бергени канча шайлоочу келет, конкреттүү кимдер келет, көп нерсе ушуга жараша болот. Иликтөөлөр жагдайды толук аныктай албайт, дейт ал. Быйыл демографиялык айрыкча расалык жүйөлөр чечүүчү фактор болуп чыгышы ажап эмес. Джон Маккейн өзү да аны Обамадан 11-12 атүгүл 14% артта калганын көрсөткөн тыянактар менен макул болгон жок. Республикачыл сенатор жеке өзүнүн да эсеп кысаптары бар экенин, ага ылайык шайлоону анчейин бир артыкчылык менен бирок баарыбир утуп аларына ишенерин ырастады. Ал эми азыртан эле Обаманын болочоктогу өкмөтүндөгү орундарга талапкерлерди тандап кирген айрым басылмалардын мисалы Нью-Йорк журналынын божомолдорун Маккейн өлөлө көтөгөндүн терисин бөлүштүргөндөй эле иштеп какшыктады. Айрым байкоочулар муну Маккейндин өзүн жооткотуу аракети деп баалашты. Башка бирөөлөрү болсо сенатордун сөздөрүнө кошулду. Вашингтон Пост гезитинин баяндамачысы Говард Курс шайлоонун жыйынтыгын эртелеп эле аныктап жаткан маалымат каражаттарынын аракеттери демократтардын талапкери үчүн осол тамашага айланып кетиши ажап эместигин эскертти. Шайлоочуларды тек гана бир статист эсептеген көз караштарды алар жактырбайт. Тескерисинче ойго келбеген оюндарды жасап жибере алат. 1948-жылы мисалы президенттик шайлоодо Чикаго Трибун гезити коомдук пикирдин натыйжаларына негизденип 4-ноябрдагы санында Томас Дьюини президент кылып жарыялап жиберген эле. Кечинде болсо элдин мандатын Гарри Трумен утуп алган. Мындан чейрек кылым илгери дагы бир окуя болгон. Атап айтканда Лос-Анжелестин ошо кездеги шаар башчысы Том Брэдли Калифорния штатынын губернаторлугуна талапкер болуп, коомдук пикирди ат чабымалдыга озуп кеткен. Брэдли да өңү каралардын жана демократтардын өкүлү болгон. Добуш бере келгенде шайлоочуларга эмес, анын атаандашына, республикачыл партиянын жана ак түстөгү америкалыктардын өкүлүнө ооп кетишкен. Байкоочулардын көбү Брэдлинин феномен аталган ошол өнүгө быйыл кайталанарына ишенишпейт. Ошол эле Геллап тобунун иликтөөсүндө шайлоочулардын 88% бул жолу талапкерлердин өңтүсү алар үчүн маанилүү эместигин айтышкан. Деген менен коомдук пикирди иликтөөчүлөрдүн бири 130 миллион шайлоочу добуш берерде деги эле эчтемени эске албайт деп айтыштын өзү обу жок оптимизм болорун белгиледи.
Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо тууралуу Эсенбай Нурушев баяндады. Кошумчалай кетчи, соңку маалымат CNN телеканалынын билдиргенине караганда президенттикке талапкер Барак Обама шайлоо өнөктүгүн улантып учурда эл менен жолугушуун Флорида штатында баштады. Шайлоочуларды анын тарабына ылдандыруу үчүн бул ирет Обамага жардамга АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон келди. Сиз Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Ушул дүйшөмбүнү Түркиянын тарыхында алгачкы жолу армиянын жогорку даражалуу жетекчилери министрлер кабинетинин жыйынына катышып, террорчулукка каршы күрөштүн учурда кабалы тууралуу маалымат беришти. Жыйындан көп узабастан түркиялык аскерий учактар түндүк Ирактагы күрд жумушчу партиясынын жикчил топтору жайгашкан деп шектелген айрым базаларга чабуул койду. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн билдирет.
Кептин чынын айтканда миң уктаса бир түшкө кирбей турган түрдө кийинки аралыкта басма сөздөрдө кескин сындоолорго туш келген армия дүйшөмбү күнү кабинеттин жыйынына катышып күнүмкү абал жана террорго каршы күрөштө армия бетешип аткан проблемалар тууралуу маалымат берди. Генералитеттин кабинет жыйынына катышуусу мурда эч качан болуп көрбөгөн бир окуя болгондуктан жана конституцияда бул тууралуу эч нерсе жазылбагандыктан жыйын өз үлгүсүндө укмуштуу жаңылык катары кабыл алынган менен бирге өткөн жакын арада Ирак чек арасындагы бир илгери кароолго ПКК жикчил уюмунун койгон чабуулунун натыйжасында бери дегенде 17 аскердин окуучусунан кийин басма сөздөрдө кескин түрдө сындалып шаалаакылык менен айыпталган армиянын штабы айласы кеткендиктен бул жыйынга катышты дегендер да жок эмес. Бул ошол эле учурда Түркия ПКК жикчил тобуна каршы күрөштө чечүүчү мааниге ээ бир учурга кирип алганынын да белгиси болушу ыктымал. Кабинеттин жыйынынан кийин басма сөз жыйынын уюштурган өкмөттүн басма сөз өкүлү мамлекеттик министр вице премьер Жемил Чечек террор Түркиянын маселеси болгондой бул аймактын жана дүйнөнүн маселеси болуп эсептелерин баса көрсөттү. Террорго каршы күрөштө бүгүнгө чейин колдонулган чараларды көздөн өткөрүш, кошумча көрүлүүчү чаралар керек болсо өтө реалдуу жана ак ниеттүү бир жыйын болду деп билдирди министр Жемил Чечек мырза. Ошонун көп өтпөй туруп эле түрк согуштук учактары түндүк Ирактагы ПККнын жогорку даражалуу жетекчилери жайгашкандыгы билдирилген аймактарды аткылоого алгандыгы билдирилди.
Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндады. Таң казаттык угуп жатасыз. Программабыз Дулан ТВ'нин кесиптердин жаңы сандары менен тааныштырабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек.
Рахмат. Элита кесипти оппозиция өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы концепциясын сунуш кылганын жар салды жана аны бүгүнкү санына басып чыгарды. Жаңыр капта кесипти кыргыз жаштарынын улуттук биринчи кеңеши ушул жылдын 15 ноябрында Бишкекте өтөөрү маалымдоо менен жаштардын башын кошууга чакырган кайрылуусун жарыя кылды. Ушул эле кесипт аркылуу бирөөлөр биздин байлыкты башкаларга сатууда деген ат менен жарык көргөн интервьюсунда депутат Бакыт Бешимов Кыргызстанда криминалдык абал түзүлүп калды деп айтууга толук негиз бар деп айтты. Учур кесиптине интервью берген Турсунбай Бакир уулу өзүнүн Хизбут Тахрирге эч кандай тиешеси жоктугун, муну 2005-жылкы президенттик шайлоодон бери Бакиевдин дүүжүрлөрү ислам экстремисттерине жабыштырып каралап келатышканын 2005-жылдагы депутаттык жарышта намаз окугандар да Хизбут Тахрирчилер да Бакиев менен мандатталышкан Сайдалла Нышановго добуш берип Бакиев өтпөй калганын, анткени эл менен жолугушууда Нышанов мусулманмын деп айтса Бакиев мусулманмын деп айта албаганын, анан өтпөй калып Үсөн Сыдыковго барганын, Бакиев Үсөн акесине эми эмне кылам деп ыйлам сураганда Үсөн аке элди көтөрүп март окуясы болгонун айтып берүү менен Турсунбай Бакир уулу ушул жылдын 16-декабрында анын партиясы жалпы Кыргызстандын аймагында массалык нааразылыктарды баштай турганын, ал жети дубанда жана Бишкекте өтөөрүн бул бийлик менен иштөөгө болбой тургандыгын, саткындар бийлеген мамлекет да анын эли да эч качан оңолбостугун, мура түштүктүн эли жаман болсо да Бакиев тура турсун деп келсе Разаковдай Мазалиевдей таса инсандары менен сыймыктанган түштүк эли президентти ошолорго салыштырып эми Бакиевден тажап бүткөнүн, түштүк эли да бүгүн уруучулук курунамыстан кутулганын сөз кылды. Аалам гезитинин кабарчысынын суроолоруна жооп берген саясатчы Аликбек Жекшенкулов Кабилова боюнча суроого Кабилова коомчулукка жасаган биринчи билдирүүсүнөн кийин экинчи билдирүүсүн жасаганы жатканын, маанайы чечкиндүү экенин, бирок качан билдирүү жасарын азырынча айта албасын, анткени Кабилова өзү мурда маалымат бербей Кабиловадан мурда маалымат бербейбиз деп макулдашканын, ал дагы оюмду бир жерге жыйынып алып анан өзүм билдирүү жасайын деп айткан деп жооп берди. Улан,
рахмат. Басма сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Таң казаттык угуп жатасыз. Каржы кризисинен улам кыргыз мигранттардын мекени жөнөткөн акчасы азая баштадыбы? Бул программасынын алдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири. Азыр болсо саат 8:30, назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Бүгүн жогорку кеңеште саламаттык сактоо тармагын иликтеген парламенттик комиссиянын маалыматы талкууланат. Депутат Дамира Ниязалиева башында турган комиссия саламаттык сактоо тармагына 2001-жылдан бери 10 миллиард сомдон ашуун жардам келгенин, бирок алар натыйжалуу пайдаланылбаганын бетин ачкан. Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясы мүчөсүнүн апелляциялык арызын карай баштайт. Бул тууралуу Жашылдар партиясы мүчөсү Тилек Сыдыковдун коомдук коргоочусу Азиза Абдырасылова билдирди. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов Астана шаарына жөнөп кетет. Ал Казакстан борборунда өтө турган Шанхай кызматташуу уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Европа парламентарийлеринин биргелешкен жыйыны уланат. Парламенттик кызматташуу боюнча комитет биргелешкен жыйынды 29 октябрда өткөрүп, анда Кыргызстанда демократияны өнүктүрүү, адам укуктарын сактоого байланыштуу маселелерди талкуулаган. Бүгүн талкуу улантылат. Эл аралык кабарлардан. АКШнын Сириядагы элчилиги бүгүн жабык болот. Дамасктагы элчиликтин билдирүүсүнө караганда, элчилик коопсуздук боюнча тобокелчиликтер күчөгөнүнөн улам жабылууда жана элчилик америкалыктарга коопсуздук үчүн кыраакы болууну да эскертти. Мунайдын дүйнөлүк баасы өстү, доллардын баасы болсо түшүүдө. Мунун алдында кече АКШда улуттук банк катары эсептелген федералдык резерв системасы экономиканы жандандыруу, кредиттерди күчөтүү максатында кредиттердин үстөгүн 1.5%дан 1%га түшүргөн эле. Украинада парламенттик мөөнөт шайлоону каржылоого тоскоолдук жасоодо парламенттик шайлоону мөөнөт өткөрүү үчүн каражат ажыратууну караган мыйзамды кече 222 депутат гана колдоп, 4 добуш жетпей калды. Премьер-министр Юлия Тимошенко жана анын блогу мөөнөт шайлоого каршы чыгууда. Хорватия уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жаңы чараларды жарыялады. Өлкөнүн жаңы юстиция министри Иван Симоновичтин билдиргенине караганда, ал чаралар мафиялык мүнөздөгү кылмыштарды кароо үчүн атайын сотторду түзүүнү, күбөлөрдү коргоону жакшыртууну, кылмышкерлердин мүлкүн конфискациялоо боюнча кадамдарды камтыйт. Саудия Аравиясында аялдардын туңгуч университети ачылат. Университеттин курулушунун баштоо салтанаты кече өткөрүлүп, ага падыша Абдалла өзү катышты. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Урматтуу угарман, окурман, эсиңизге сала кетели, бүгүндөн тартып Азаттыктын интернет баракчасы жаңы үлгүдө иштей баштады. Андан сиз буга чейин кезиктире элек жаңылыктарды көп, андыктан биздин интернет баракчаны ачууга шашылыңыз. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 30 октябрда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми Ысык көлдө 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл аймактарында 7-12 градус жылуу. Баткен облусунда 5-10 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 8-13 градус жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Одо таңкы Азаттык эми назарыңызда. Адам жана базар апталык уктуруубуз. Анын бүгүнкү чыгарылышында эт жана сүт өндүрүү ишиндеги жагдай тууралуу сөз болот. Окумуштуулардын айтуусунда соңку жылдары Кыргызстанда бодо мал тукумунун асылдуулугу төмөндөп, малдын эт түрүү жана сүт түрүүгү дээрлик 70% азайып кеткен берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алгач адаттагыдай эле экономикалык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Өлкөдө азык-түлүк баалары жыл башынан бери 16% өстү. Бул тууралуу Улуттук банк төрагасынын орун басары Кубанычбек Бөкөнтаев маалымат жыйынында билдирди. Статистикалык комитеттин маалыматы боюнча азык-түлүк жана суусундуктардын баасы жыл башынан бери 16% жогорулаган. Сентябрь айында биринчи сорт ун 2.5, эт 1.5, кумшекер 1% арзандаган.
Дүйнөлүк каржы кризиси Кыргызстанга да таасир этет. Бул тууралуу Азаттыкка президенттик администрациянын экономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Азамат Тыйханбаев билдирди. Дүйнөлүк экономикада акча тарыштыгы сезилүүдө. Бул өлкөнүн экономикалык активдүүлүгүнө таасирин тийгизет. Анткени Кыргызстан, Орусия, Казакстан менен бекем соода алакаларын түзгөн. Тыйханбаевдин айтымында каржы кризисинин таасиринен улам учурда ишкердиктин деми кыйла басылып калганы байкалууда. Албетте, мындай көрүнүш жалпы экономикага терс таасирин тийгизбей койбойт. Кыргызстан өзбек газын кандай баада сатып алары ноябрь айында белгилүү болот. Өнөржө, энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча, 18 октябрда Алматы шаарында Борбор Азиянын 5 мамлекеттеринин суу энергетика боюнча сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Өзбекстан Кыргызстанга 2009-жылдын 1-кварталында дагы кошумча 150 миллион куб метр газ бермек болду. Азыркы тапта көйгөйлүү маселе газдын баасы болуп турат. Ал эки тараптуу келишимдерде аныкталат, дейт Сапарбек Балкыбеков. Кыргызстан Өзбекстандан газын 1 кубометрин ушул тапта 145 доллардан сатып алууда. Жарык өчүрүлө баштагандан тартып даяр бизнестердин жабылуусу көбөйдү. Мындай маалыматты экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров Азаттыкка билдирди. Министрдин айтымында ички дүң продукциясынын өсүшү 6% кыскарып, 1 миллиард сомго чейин продукция чыкпай калган. Ошондой эле тыштан инвесторлордун келиши солгундап, даяр бизнестердин көбү сатылууда. Тышкы инвесторлор эмес, жергиликтүү ишкерлерден кийинки жылда ушундай өчүрүү улана берсе, бизнеси таптакыр жыйалат деген талаптар көп түшүп жатат, дейт Акылбек Жапаров. Урматтуу угармандар, сиздер кыскача экономикалык жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ободо Азаттык уналгысын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда микрофондо Замира Кожобаева. Программабызды улантабыз. Айыл суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөржай министрлигинин маалыматына караганда, учурда Кыргызстан боюнча 11 асыл тукум мал заводу бар. Алардын ичинен 3 асыл тукум жылкы заводу, калганы бодо малды асылдандыруу багытында иш алып барат. Чүй облусунун Панфилов районундагы Арстанбек Түшеев атындагы асыл тукум мал заводунда бир нече жылдан бери бодо малдын этти көп берүүчү түрүн көбөйтүү аракеттери айыл чарбасы боюнча илим изилдөө институтунун адистери менен чогуу жүргүзүлүүдө. Учурда аталган чарбада бодо малдын эт багытындагы Абердин Ангус породасын көбөйтүү иштери жүрүүдө. Айыл чарбасы боюнча илим изилдөө институтунун адиси профессор Андаш Кыдырмаевдин айтуусунда, азыркы мезгилде бодо малдын эт төлүгү кескин төмөндөп кетти.
Мына стадданын элегин көрсөк, ар бир област бүгүн Кыргызстанда түрлө салмагы союлган алдын 300 баарандан ашпайт. Эгерде ушул генетический потенциал мына арандаштырылган томистүү тукумдарды алсак, бул 15-20% чейин өзүнүн генетический потенциалын берип атат да. Мисалы 300 кг эт өткөрдүк. 150 сомдон деп эсептеп койсок, ошондо 22 000 бирденке сом болот экен. Эгерде мына полисти малдарды алсак, 15% өссө дагы өзүнүн генетический потенциал, ошол эле условияда, ошол эле содержанияда 15% ашык эт берет.
Профессордун айтуусунда этти арбын берүүчү Абердин Ангус породасындагы малды багууга ашыкча эч кандай каражат же шарттын кереги жок.
Бул ар бир чарбанын эле колунан келе турган нерсе. Кайсы чарба ар бир региондо, өзгөчө мына Нарын областында, Чүйдө дагы бул интенсивдүү земледе болсо, Ысык Көлдө да, любой областта муну иштеп иш жүргүзсө болот,
дейт Андаш Кылырмаев. Арстанбек Түшеев атындагы асыл тукум мал заводу эт багытындагы бодо малдын санын көбөйтүү, мындай типтеги малды жалпы өлкөгө жайылтуу максатында да бир катар иштерди жүргүзүүдө. Айыл суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөржай министрлиги жана айыл чарбасы боюнча илим изилдөө институту бодо малдын асылдоолугун заманбап түр менен арттыруу иштерин да жүргүзүшөт. Биздин маектеш профессор Андаш Кыдырмаевдин айтуусунда, алды 1 тонна 220 кг, арты 770 кг чогуучу Абердин Ангус породасындагы өгүздөрдүн түрүн жайылтуу иштери жүрүүдө.
Мына жерде 6 бука бар. Ушундан бүгүн 3 000 доза семен замарашты этип мына Панфилов районуна, Жайыл районуна жайылтып атабыз. Мына бүгүн түгөндү уже потребность алып атат, бирден келип жылайышчулар абдан көп болуп атат. Мына эми ушундай маселени Ош областында дагы, Жалал-Абад областы, Баткен областы, Нарын, Ысык Көл областтарында дагы ушундай филиал ачып, ошол жерге дагы иш жүргүзсөк болот,
дейт Андаш Кыдырмаев. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн малдын асыл тукумдуулугу тууралуу кеп кылдабыз. Уктурууну мен Замира Кожобаева алып барып жатам. программабызды улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда малдын башы стабилдүү көбөйгөнү менен алардын эттүүлүгү жана сүттүүлүгү төмөндөп кетти. Айыл суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри Арстанбек Ногоевдин Азаттыктын кабарчысына айтканы боюнча, азыр уйлар орточо эсеп менен жылына 2,5 тонна сүт берип калды. Бул өтө төмөнкү көрсөткүч болуп эсептелет.
1,200,000 бодомалдын ичинен 640,000 сааны уй. Анын берген сүтү жылына 1,5-2,000 литр. Биз 6,000 литрден ылдый сүттү берген уйларды кармабашыбыз керек эле да. Это международная мировая практика. 6,000-7,000 литр сүт, андан төмөн сүт берген уйларды союп ташат. Биз болсо ошолордун баарын багып атабыз, убакытын кетирип, жайыттарын баарын талкалатып, куром жоолуп атабыз да.
Арстанбек Ногоевдин айтымында малдын башын азайтуу менен анын эттүүлүгүн жана сүттүүлүгүн көтөрүүгө аракеттер жүрүүдө. Айыл суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министринин сөзүн биринчи вице-премьер министр Искендербек Айдаралиев да колдоо алды.
Эми бул эң маанилүү маселе болуп атат да. Азыр айтып атпайлыкпы, малдын баягы асылдыгын көтөргөзөт, анда малды бакпай деле болуш керек да. Баягы саны бар сапат жок болуп атпайбы бүгүнкү күндөчү? Астыңкы өлкөлөрдө малдын асылдуулугуна көңүл бурулат да. Биз айтып атабыз, азыр ушул айыл чарбасына мамлекет жардам бериш керек, мамлекет дотация бериш керек дегендей мындай. Баардыгы эле менчик болуп кеткен да. Эгерде биз менчик ошол фермерлердин мындай аң сезимин көтөргөзөк, мына ушундай расчеттор менен доказывать этпесек, мамлекет канчалык дотация берсе да бул мал чарбачылыгы көтөрүлбөйт,
деди биринчи вице-премьер министр Искендербек Айдаралиев. Арстанбек Түшөев атындагы асыл тукум мал заводу, эт комбинаты, дагы бир жагында кантты кайра иштетүүчү завод менен катар жайгашкан. Аталган асыл тукум мал заводу орун алган Панфилов районунун акими Самарбек Күчүковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, союз кыйраганда кошо кыйраган комбинатты ордуна коюу оор болууда. Ал эми кант заводу 2 жылдан бери иштебей турат.
Албетте, биз мурда илгерки союз убакта ушундай бирде стратегия ушундай комплексте өнүгүү деген себеп дегенде капталында бирде эт комбинаты турат. Ошондой эле учурда капталында бирде кантты кайра иштетүү заводу турат. Мунун баары эмне болгон? Бир жагына жанагындай гүлаз чыгарууга мүмкүнчүлүк болуп турса, экинчи жагынан тоюу чыкты, тоюу деген мүмкүнчүлүк болгон. Жана да башка факторлор эске алынганда өкүнүчтүүсү ушунун баарын талкалоо биз азыр кайра калптан албай атабыз. Ошон үчүн мен айтар элем, орусчада да все, что новое, это хорошо, забытое старое дегенде биз калптандырышыбыз керек.
Аким Самарбек Күчүков райондо 67,000 гектарга жакын жайыт бардыгын айтып, мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк чоңдугун кошумчалады. Кыргызстандын мал чарбачылыгында топоздун да орду бар. Топоз суугу катаал, бийик тоолуу шарттарда өстүрүүгө ылайыктуу малдын түрү. Сүтү да, эти да пайдалуу деп эсептелген топоз чарбачылыгына акыркы убактарда аз көңүл бөлүнүп калды дешет адистер. Топоз чарбасы жана андагы мүчүлүшүктөр тууралуу кесиптешим Кабыл Макеш баяндама даярдаган, анда ошону чогуу тыңдайлы.
Топоз башка малдарга салыштырмалуу бийик тоо шартына мыкты көнүккөн. Бийик тоолуу тик капталдуу жайыттарда жай кышы оттоп жанын багат. Ал эми кышкысын калың карды тээп оттоого жөндөмдүү келип, кошумча тоюут керек дебейт. Ошондуктан Борбордук Азияда, Түндүк Гималай, Батыш Кытай, Ооганистан, Малайзияда топоз өстүрүлгөн. 6 жашынан топоз минип чоңойгон коомдук ишмер мал чарба адиси Кемел Ашыралиевдин айтымында, мурда букасынын орточо салмагы 400-450 килограмм, инеги 300 килограмм болсо, учурда топоздун саны көбөйгөнү менен сапаты начарлап кетти, дейт Кемел Ашыралиев.
Союздун убагына караганда топоз бир 3 эсеге көбөйүп кетти. Башка малдардай көп багууну талап кылбайт, жайыт гана болсо болду. Мунун сүтүнүн майлуулугу, этинин даамдуулугу башка караганда мына тукумдуулугу аябай жогору болот да. Топоздун саны көбөйгө менен сапаты начарлап кетти азыр. Килейген ириктерде эле болуп калгандарын көрүп атабыз. Илгерки баягы мүйүзү каркайган, өркөчтөрү укмуштай болгон, үйдөй болгон топоздорду көрө албайсың азыр. Ошол эле тиги бука атасы барып тиги кызына секирип, кайра топоздун эркеги мындайча айтканда ал кайра эле өзүн тууган энесине барып секирип, ошондон анан жанагы родственный инбринг деп коет, ошондой болуп анан ооруга да учурап, анан жанагындай топоздун сапаты начарлап кетип атат.
Топоздун ийнеги жылына майлуулугу 6-7%, 300-350 килограмм сүт берген. Эти даамдуу, жегиликтүү келип, кийиктин этине бир аз окшоп кетет. Жылына топоздон 3 килограмм жүн алынат. Жүнүнөн аркан эшилип, кийиз жасалат. Топозду уй менен аргындаштырса, жакшы аргын алынат, дешет адистер. Жекешкер Акынбай Кошоевдун пикиринде, топоз чарбасы айыл чарбасынын тармагы катары кеңеш доорунда, Алтай крайында, Таджикстан менен Кыргызстанда өстүрүлгөн. Ал учурда топоз чарбасын өстүрүү боюнча атайын токтомдор кабыл алынып, топоздун саны 50-60 миңге чейин жеткен.
Азыркы
азыркы биздин турмушка топоздор асыл тукумдуулук күндөлүп кичине жолго коюлуп турган болчу болсо элге аябай пайдасы тиймек. Кан алмаштырып турбай топоздор майдаланып анан анча мурдагыдай эттүү сүттүү болбой атса керек. Айыл чарба министрлиги жээ ал топоз баккандарга андай жардам бериш керек. Жардам берсе анда оңолмок.
Талас, Нарын, Атбашы, Алай райондорунда атайын топоз өстүрүүчү чарбалар болуп, аларда 7-8 миңдей топоз багылган. Топоз чарбачылыгы кирешелүү тармак, өлкөгө арзан эт, жүн жана сүт бермек дешет адистер.
Рахмат, бул Кыргызстандагы топоз чарбасы жана андагы мүчүлүштүктөр тууралуу кесиптешим Кабыл Макеш тардаган баяндама болду. Урматтуу угармандар, биз болсо ушуну менен ар жекшемби сайын обого чыгуучу адам жана базар аттуу экономикалык программабызды аяктайбыз. Уктуруунун бул санында малдын асыл тукумдуулугун арттыруу багытында айыл суу чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан аракеттер тууралуу кеп болду. Берүүнү кесиптешим Кабыл Макештин жардамы менен мен Замира Кожобаева даярдап обого алып чыктым. Кайрадан эфир толкундарынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Таң казаты тугуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 мүнөт өтүп калды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Европа парламентарийлеринин биргелешкен жыйыны уланат. Премьер-министр Игорь Чудинов Астана шаарына барып, Шанхай кызматташ уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышмакчы. АКШда Демократиялык партиянын президентке талапкери Барак Обаманын шайлоо штабы Американын ири 3 телеканалында бириле учурда 30 мүнөттүк жарнаманы обого чыгарды. Маалыматтарга караганда CBS, NBC, Fox телеканалдары көргөзгөн жарнама үчүн Барак Обаманын шайлоо штабы тарабынан 4 миллион доллардай каражат коротулган. Мунайдын дүйнөлүк баасы өстү, доллар нарксызданууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Берүүбүз улантабыз. Келерки апта башынан же 3 ноябрдан тарта электр жарыгын маал менен өчүрүү токтотулат. Бул тууралуу өкмөттүн кечеги жыйынында айтылды. Бирок өлкөнүн энергетика министри Сапарбек Балкыбековдун бүгүн таңкы Азаттыктан билдиргенине караганда лимиттен ашыкча электр кубатын пайдаланган район облустарда жарык өчүрүлүшү мүмкүн. Мунун эрежеси азыр иштелүүдө. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев толугураак баяндайт.
Өкмөт бир жылдан бери кеп болуп келаткан Бишкек жылуулук борбору, жылуулук тармактары жана түндүк электр акционердик коомдорун чогуу сатууга койгону жатат. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Турсун Турдумамбетовдун айтуусунда, үч ишкананын базар баасы 500 миллиарга бааланып, бирок да мойнделинген карыздарын кошо келгенде баш аягы 1 миллиардка жакын доллар акчага сатыкка коюлганы туру. Энергетикалык 3 лёг ишкана жеке колго өткөнчө кыш өтүп жаз кирип келиши мүмкүн. Ошондон өкмөттүк жыйында кыштан кантип чыгабыз суроосу негизги маселеден болду. Эгемендик тушунда жыл сайын кайталанчу мына ушул чоң суроого жоопту Кыргызстандын өнөр жай энергетика отун суу ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков издеди. Анын ырасташынча ушул тапта токтогул суу сактагычында 9 миллиард ашуун кубометр суу топтолуп 3 ноябрдан тарта электр энергиясынын кыйгас өчүрүүлөрү токтолот. Улам улам өчүрүүлөр болуп турган чакта деле Кыргызстанда 8 миллиард ашуун киловатт саат электр энергиясы өндүрүлгөн.
81%
же өткөн жылдын ушул кезине салыштырганда 81% электр энергиясы иштелип чыккан. Жылуулук станциялары 653 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгышкан. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 123% көп.
Уровня 2007 года
деп маалымдады Балкыбеков. Анткени менен тармактагы жоготуулардын көлөмү дагы эле жогору бойдон калууда. Балкыбеков быйылкы жылга белгиленген энергетикадагы жоготууларды 30% түшүрүү милдети аткарылбай кала турганын айтты. Ал эми кыштан электр жарыгы менен чыгыш үчүн жетишпеген 2 миллиард ашуун киловатт сааттын ордун өкмөт 3 фазалуу электр тогун кыркып, колдон келишинче жарыкты үнөмдөөнүн эсебинен толтурмакчы. Өкмөттүк жыйында салык жана жыйымдар мамлекеттик комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков тармак жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону сунуштап, энергия компаниялардын карыздары жылдан жылга көбөйүп баратканын билдирди.
На 2005 год долги всех НЕСК, ЭС были всего лишь 590 миллионов сомов.
2005 жылы бардык энергия компаниялардын карызы 590 миллион сом болчу. Азыр болсо карыз 2 миллиард 427 миллион сом. Башкача айтканда карыздар 3.5 эсе көбөйдү. Жаңы салык кодекси боюнча биз эми суранбайбыз, өтүнүч кылбайбыз. Сиздердин эсепти токтотуп, акчаларды жүгүртүүдөн алып коюшка акыбыз бар.
Арестовывают ваши счета, сиялалишность движения.
Девайты Келдибеков, салық қызматының жетекшісі, үкімет басшысы Игорь Чудинов та қолдады.
Урегулируйте этот вопрос по долгам.
Салық менен бажы бойынша қарыздарды жап қыла. Бір ай қалды. Эмнені күтіп отырасыңар, мен білбей жатам. Схема сілерге жағауы же жоқ бұ, салықты төлеш керек.
Налоги надо платить.
Өкмөттік жиында облыс губернаторлары халықты көмір менен қамыс қылууну 101% жеткиришкенин маалымдашты. Жергиликтүү жетекчилердин алдагыдай көтөрүңкү билдирүүлөрүнүн чын бышыгын кышка даярдыктын жүрүшүнө жоопкер өкмөттүк штаб мүчөлөрү тактап чыгышмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Таң Казакстан берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы кыргызстандык мигранттар банктар аркылуу мекенине 800 миллиондой доллар которушкан. Салыштыруу үчүн айтсак, 2005 жылы бул сумма 330 миллион доллардан бир аз ашуун түшкөн эле. Башкача айтканда, чет жерде иштеп жүргөн замандаштардан келген каражат жылдан жылга көбөйүп, ички дүң продуктунун алгылыктуу бөлүгүн ээлеп жатат. Дегенмен акыркы кезде дүйнөдө орун алган каржы кризиси мигранттар тапкан киришин азайтып, деги эле жалпы миграцияга тез таасирин тийгизет деген божомолдор да айтылууда. Теманы Айгүл Жунушалиева улантат.
Миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу комитетинин төрайымы Айгүл Рыскулованын айтымында, дүйнөлүк каржы кризиси мигранттар мекенине которгон каражаттын азайышына алып келиши толук мүмкүн. Ошондой эле төрайымдын айтымында кризис аларды мекенине кайтууга мажбур кылары турган иш. Экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров кесиптешинин пикирине толук кошулат. Анын айтымында кризистин айынан мигранттардын жөнөткөн каражаттары кадимкидей азая түшкөнү байкалууда.
Ушул кризисте ошонун кесепеттерин уже сезе баштадык да. Бул биринчиден ушул кыш жактан келе турган трансферттерибиз, акчаларыбыз биздин мигранттардан ошонун көлөмү официалдык каналдар менен келип аткан көлөмү азая түштү. Анткени дээрлик көпчүлүгү Россия менен Казакстанда эле. Россияда мына азыр көп-көп чоң курулуш компаниялар иш орундарын кыскартып, приоритеттүү бир топ проекттерди азайтып атышат.
Казакстан жана Орусиядагы кыргыз мигранттарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Ал эми каржы кризисинен улам ушул мамлекеттерде курулуш 30-40% чейин токтоп калганы белгилүү. Эгерде кризис мындан дагы тереңдей турган болсо, анда ишсиз калган мигранттардын саны өсүп, мекенине акчага тормоктурга өз жандарын багуу алар үчүн кыйын болуп калышы мүмкүн, дейт Акылбек Жапаров. Дүйнөлүк банктын КМШ өлкөлөрүндөгү акча которуулар аттуу отчетуна ылайык, кыргыз мигранттардын 38% мекенине айына 2 жолу акча которот. Ай сайын жибергендер 19% көбүрөөк. Чет жерде иштеп жүргөндөрдүн 30%-ы үйүнө 50-100 долларга чейинки сумманы жөнөтсө, 150-200 долларга чейин жөнөтүүгө алы келгендер 17% түшөт экен. Экономист Урупа Сулайманова каржы кризисинин айынан эми мигранттар жогорудагыдан азыраак акчаны үйүнө жиберүүгө мажбур болуп калышы мүмкүн деген пикирде.
Финансовый кризис биздин экономикага таасирин тийгизет. Бирок экинчи жагы, мына Россияда деген антикризисный мероприятияларды алып, антикризисный иш чараларды көрүп, алар өздөрүнүн экономикасын түштөгөнгө аракет кылып атат.
Бирок чет жака кеткен мекендештердин көбү барган өлкөсүнүн жарандыгын алып алгандыктан алардын массалык түрдө кайтып келиши арзыр, дейт биздин маектеш.
Мисалы үчүн азыр 500 000 же 1 миллионбу биздин жарандар сыртта жүрсө, алардын 500 же 700 жарандыгын алып алган болсо, алар келбейт да. Аларды миң кооласа дагы, анткени алар юридически оформить этип жарандыгын алып алышкан. Ошон үчүн бул 100% таасирин тийгизет, 100% баары кайра келет, анан 100% биз аларды иш орундар менен камсыз кылабыз деген болбогон кеп.
Орусияда бир канча жылдан бери жашаган Нурлан Шаботоев аттуу жигит ал жакта чоң бизнеске ээлик кылат. Анын айтымында дүйнөнү дүрбөлөңгө салган каржы кризиси мигранттарга таасир деле тийгизген жок.
Мисалы бизде Россияда эч кандай эмес деле сезилген жок да, бизде Россиядачы. Таасири жок. Бизге азыр кыргыздар кайра аябай көп келип атат, мисалычы поток болуп келип атат да. Мисалы кризис болбойт, ал камсанып эле койсо болот да.
Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы кыргызстандык мигранттар банктар аркылуу мекенине 800 миллион долларды которушкан. Эксперттердин пикиринде чын-чынына келгенде бул сумма 1 миллиард доллардан ашык болушу мүмкүн. Анткени мигранттар акчаны банктар гана эмес, тааныш тамырлары аркылуу дагы жөнөтүшөт. Серепчилер, эгерде каржы кризиси жөнгө салынбай, тескерисинче күч ала турган болсо, өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасы кыйрап, жумушсуздук күч алып, мигранттар иштеп акча тапмак турган кайра мекенине кайтууга мажбур болушарын айтууда. Айгүл Жунушалиева, Азаттык.
Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда. Бүгүн 30-октябрь, быйылкы жылдын 303 күнү, жыл аяктарына 62 күн бар. Жамашталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялар менен фактылары Муратбек Кожобеков эске салат.
Батыс Сибир генерал-губернатору Гасфарт 1853 жылдын 30 октябрында кыргыздардын Солто, Сарбагыш, Бугу жана Улуужус казактарынын айрым уруулары ортосундагы ич ара мамилеси туурасында кабар алган. Алынган маалыматка ылайык, алардын ортосундагы араздашуу жана баарымтачылык сыяктуу терс көрүнүштөр убактылуу токтогон. Генерал-губернатордун белгилөөсүнө караганда, жалгыз гана Солто уруусу тартипке кирбей, коңшу казактардын маалына тийип, биринчисинин баарымталуудан кайтпагандыгы кабарланат.
30 октябрь саясий репрессия курмандыктарын эл аралык күнү. Бир канча жылдан бери саясий репрессия курмандыктарын эскерүү Кыргызстанда да салтанаттуу белгилене баштады. 20-жылдын биринчи жарымында Кыргызстан калкынын саны 700 миң чамалап, 1937-38 жылдар аралыгындагы саясий репрессия маалында 10 миңдей адам бейкүнөө жазага тартылып, алардын көбү атылып кеткен. Совет маалындагы саясий репрессия айынан кыргыз калкынын билимдүү жана саясий маданият ташыган катмары жоюлган. Мамлекет башкарууга даярдалган миңдеген саясий жана коомдук ишкерлер бейкүнөө жапа чегип, улуттун дээгине доо кеткен.
Кыргызстандык реставраторлор 1969 жылдын бул күнү Манастын күмбөзүн оңдоо ишин дээрлик соңуна чыгышкандыгын билдиришкен. Күмбөздү оңдоо ишин Кыргыз ССР маданият министрлигине караштуу реставрациялоо мастерской аткарган. Реставраторлордун жетекчиси Борис Помаскинин билдирүүсүнө караганда, күмбөздү оңдоо үчүн 7000 чамалуу атайын бышылган кирпич даярдалып, жаңы кирпичтер эскилердин ордуна жаңыртылып, казанбактын алдына 2 сейсмопояс куюлган. Бул күнү 1270 жылы кристүүлөрдүн акыркы жортуулу башталып, 1340 жылы Рио Салада салгылашуусунда испан португалдык аскерлер арабтардын колун талкалап, 1768 жылы Америкада биринчи методисттердин чиркөөсү ачылып, 1918 жылы Словакия Чехия мамлекетине биригип, 1952 жылы Англия атом бомбасын сынап, 1920 жылы сынчы жана адабияттанчу Биби Керимжанова, 1941 жылы таланттуу жазуучу Кубатбек Жусубалиев жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Оозу таңка саттык, эми назарыңызда керемет көк рубрикабыз. Анын бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Фатима Абдалова, кыргыз эл сүрөтчүсү Алексей Каменскийдин 70 жылдык мааракесине арналып, эртең Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде ачылуучу көргөзмө тууралуу айтып берет.
1938 жылы Москвада туулуп өсүп чоңойгон Алексей Каменский Москва көркөм өнөр жай жогорку окуу жайынан көркөм жасалгылоо боюнча монументалист кесибин алып чыгат. Мурдагы Советтер Союзунан тартып чыгармачылык сапар менен чыгыш менен батышты, Тынч океандын жээктерин, Сахалин, Курил аралдарын кеңири аралаган сүрөтчү жана бизнесчи Каменский өзүнүн эмгектеринде ал жайлардан алган таасирлерин өзүнчө жүрүштүрдү. Анын живописттик эмгектери көбүнесе портреттерден, пейзаждардан турат. Сүрөтчүнүн эң мыкты эмгектери мамлекеттик көркөм сүрөт музейине алынган, деди аталган музейдин живопись бөлүмүнүн башчысы Татьяна Попова.
В искусстве, в общем, он занимается и монументальной работой, и вот станковым искусством.
Каменский чыгармачылыгын алгач бедисчиликтен баштаган. Анын мамлекеттик филармониянын кире беришине, айнек терезелерине айнектен металлопластикадан жараткан композициялык жасалгалары, Шубин атындагы музыкалык окуу жайына койгон ыраттуу композициясы, никелешкендердин бактуу үйүндөгү ай жана күн композициялары көркөм өнөр таануучулар белгилегендей өзүнчө көркөмдүккө ээ. Ал эми көркөм сүрөттө сүрөтчү көп жанрда эмгектенип келет. Ал баардык жанрда кызыгуу менен изденет. Андыктан да сүрөтчүнүн 70 жылдыгына арналып ачылып жаткан көргөзмө Алексей Каменскийдин көп тараптуу талантын камтыган чоң көргөзмө болмокчу.
Выставка обещает быть большой,
деди Татьяна Попова. Сүрөтчү чыгармачылык көмүр сапарында дүйнөнүн көптөгөн жайларында болгон экен. Мен Алексей мырзага жолугуп, алдыдагы чыгармачылыгы жөнүндө сураганымда,
но у нас создались хорошие отношения с китайскими ребятами.
Биздин кытайлык сүрөтчүлөр менен жакын чыгармачылык байланышыбыз бар. Алар бизди эмки жылдын жайларына Кытайга чакырып жатат. Менимче ал жактан бир топ жаңы таасирлерди алам го деп ойлойм. Балким Кытайда иштеп калуум да мүмкүн. Мен буга чейин Болгарияда, Испанияда иштеп келдим. Ал эми Кытайга болгон сапарыбыздын алдында ноябрдын аягы, декабрдын башында ал жакка бара турган сүрөтчүлөрдүн өзүнчө көргөзмөсү да уюштурулмакчы.
Кстати, скоро мы делаем выставку по мотивам поездки в Китай. Вот.
Деди Алексей Каменский. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Алексей Каменскийдин Кооператив атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейиндеги жеке көргөзмөсү 15 октябрга чейин уланмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таң казактан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан жана Европа парламенттеринин кайрылерин биргелешкен жыйын уланат. Премьер-министр Игорь Чудинов Астана шаарына барып, Шанхай кызматташуу уюмунун өкмөт башчыларынын жыйынына катышмакчы. АКШнын Сириядагы элчилиги бүгүн жабык болот. Мындай кадам коопсуздук жүйөсүнө улам жасалууда. Мунайдын дүйнөлүк баасы өстү, долларын нарксызданды. АКШда Демократиялык партиянын президенттикке талапкери Барак Обаманын шайлоо штабы өлкөнүн 3 ири телеканалында 30 мүнөттүк жарнаманы ооба чыгарды. Маалыматтарга караганда CBS, NBC, Fox телеканалдары бир эле учурда көрсөтүлгөн жарнама үчүн 4 миллиондой каражат коротулган. Ушул мүнөттөрдө болсо Барак Обама АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон менен бирдикте Флорида штатында эл менен жолугушуусун баштаган жатат. Бул тууралуу CNN телеканалы кабарлоодо. Украинада парламент мөөнөтсүз парламент шайлоонун каржыланышына тоскоолдук жасоодо. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу эми кечки Азаттыктан угуп аласыз. Ал саат 6:00 ого чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Бүгүнкү күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.